Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – доктор політичних наук, керівник проєкту «Білоруська ініціатива Чатам Хаус» Ригор Остапєня. Ригор, привітання.
Привітання. Дякую за запрошення.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – гета чергове опитання «Білоруської ініціативи Чатам Хаус». 11-е з вересня 2020 року і 4-е з початку війни. Ригор, вот что за эти четыре опытания военное изменилось у громадской думцы белорусов? У вас одно из головных пытаний было, як повинна, якой повинная быть, ти якой повинная была быть позиция Беларуси у войне? Ти падтрымаць Расію, ці взяць удзел на яе баку ў вайне, ці падтрымаць Украіну, взяць удзел ў вайне на яе баку, ці нейтралітэт. Вот за чатыры апытанні, што змянілася?
Я думаю, што пэўна мы павінны пачаць з таго, што ў прынцыпе беларуская грамадская думка адносна вайны больш-менш топчацца на месцы. То бок за апошнія паўгады мы не бачым нікіх там вельмі істотных зменаў. То бок яны безумоўна адбываюцца, але яны дробныя, і яны хутчэй паказваюць вось тое, што мы называем там плаўленнем падтрымкі Расіі. Але ў прынцыпе, калі глядзець так шырока, то тое, што мы бачылі ў сакавіку, і тое, што мы бачылі вось наша пытанне, якое мы праводзілі ў жніўні, яно паказвае, што ў прынцыпе ёсць приклад там 30%, там траціна беларусаў, которые падтрымліваюць Расію у розных формах, то бок гэта там падтрымка тых, хто хацелі бы, каб Беларусь далучылася да вайны, гэта там 5% тых, хто кажа, што хацелі, каб Беларусь падтрымлівала дзеянні Расіі, але сама не ўступала ў вайну, гэта 22%. І таксама ёсць частка людзей, которые лічаць, што Беларусь павінна судзіць дзеянні Украіны, але сама не ўступаць у вайну, гэта 2%. Ну, агулам ось атрымліваецца там 29%. То бок, паўгода таму гэта было там 33%. То мы бачым, што гэта змена не вельмі там радыкальная, не вельмі істотная, але ў любым разе гэта змена, которая адбываецца, і ў прынцыпе іншыя даследаванні таксама паказваюць нешта падобнае. То бок яны таксама паказваюць, што гэта зніжэнне расійскай падтрымкі, яно знаходзіцца, ну, такое, недзе там у межах статыстычнай пагрэшнасці, то бок яно адбываецца вельмі павольна, крок за кроком, але в принципе это то, что мы можем связать, что это отбывается, может, и иначе то же самое показывать. Что еще есть истотное, это то, что у войну, как у початку войны, так и зараз, хочет достаться маргинальная копость людей. То белорусы не хочут удельничать, как белорусская армия удельничала у этой войне. То есть есть безумовно пассионарии, и по тым, и по другим боку есть. Да, то бок тыя людзі, которые лічаць, што Беларусь павінна ўдзельнічаць у вайне з боку Расіі, альбо тыя, хто лічаць, што Беларусь павінна ўдзельнічаць у вайне з боку Украіны, але ў любым разе гэта па сцэнарыі разам яны складаюць каля 7%. То бок гэта досыць вузкая група, которая невялікая ў беларускім грамадстве. То бок гэта асноўная, думаю, рэч, которая ёсць, да, што больш-менш радыкальных зменаў у грамадстве уставлені да вайны не адбываецца. Я думаю, што гэта часткова звязана з тым, што ў прынцыпе гэта не толькі пра стаўленне да вайны, так, гэта больш сур'ёзна, больш пра палітычныя ўстаноўкі, пра патэрны медыяспажывання, гэта пра агульнае стаўленне да Расіі, да захаду і так далей. Але ў прынцыпе, не глядзячы на тое, што гэтых такіх вельмі значных зменаў не адбываецца, адбываецца працэс лаўлення падтрымкі Расіі, то бок яна гэта падтрымка паступова зніжаецца. Таксама якбы трэцяя рэч, это тое, што колькасць людзей, которые хацелі бы, каб Беларусь удзельнічала ў вайне, яна досыць малая.
Яшчэ вы задавалі цэлы блок пытанняў, якіх наступстваў вы чакаеце ад вайны ў розных варыянтах, калі Беларусь будзе ўдзельнічаць наўпрост сваім войскам, калі не будзе. Чаго людзі чакаюць, чаго чакаюць беларусы?
Я думаю, что тут ничего такого незвычайного не мая. Люди чекаются двойны только чего-то древнего. То есть, в принципе, настрой как бы, у громадства то, что война безумно принесет шкоду для Беларуси и персонально для людей. от ми бачимо агульні настрої скептичні до війни. Ну і у певній ступені вони тлумачать негативне ставлення білорусів до війни. Тобто ми можемо сказати, як вони, в принципі, ставляться до дій Росії у війні, то ми бачимо, що білоруси переважно негативно ставляться до цього всього. І це, я думаю, тим чи іншим чином зв'язано з тим, що, в принципі, білоруси усвідомляють, що наступства війни будуть негативні для людей.
Ну і, наскільки я зрозумів, у відрозненні від, скажімо, росіїв, у білорусів нет якби ніякої звишмети, що да, от буде кепска, але ми гэта, ми якби підтримуємо гэта дзеля чагосьці високого там, я не веду, велічі Росії ці чого. А Білорусь тут веліч, яка веліч? Так, це так это, то есть вот это якби такой, ну, скажем так, некой высокой глобальной мотивации у белорусов ці нема, ці она вельми малая.
Безумовно, я думаю, що в принципі, коли поглядіть на ті пасіонарні проценти, звідти там тих, хто підтримує, як Білорусь удільничала у війні у Росії, вони по сутності себе лічать русскими людьми. Тобто вони хотіли б, щоб Білорусь була часткою Росії, хотіли б, щоб Білорусь воювала, тому що Росія вже воює, то чому вони не воюють. Тобто це люди, які акуратно керували на той, щоб. Тому що вони русські, вони кое-що терпіть так само, да, разом і так далі. Білоруси ж не русские, да, и, відповідно, они не хочуть воювати, тому що їх немає ніякої потреби в этом. Это виглядає, правда, вельми дивно. Тобто, навіть не глядячи как бы каштовності, да, там, проросійські, прозаходні, так далі, люди, это тут не так істотно. Питання тим, що день цього не бессенсовно, тому що це чужая війна, і на що там воювати, і там на ній помирати.
Григорій, ще одне питання, вельми цікаве, которое, здається, оно у вас вот фіксувалось во всіх чотирьох. Это питание про отказность простых белорусов. Вы его по-разному задавали, а сутность такая. Вот летят ракеты, вот ходили как бы войски по размежу. Мы, простые белорусы, вот вы, респондент с подарыня, вы отказные за это, за то, что с нашей земли вот это отбывается? Так, 22%, не 51%. Отсоток, здається, от такі опошні дадзеныя. Ну, порядка. Цікаво, для порівняння, от недавнє питання було в Україні, значить, там питання, значить, ці отказні білоруси? Отказні. Більш за 80%, кажуть. Все равно, вони отказні. І от така, якби, люстеркова в Україні 80% все-таки складають на білорусову вину, хоча не всі осуджають при цьому їх. Ну, вот. А у Білорусі 50% ні, а ми тут при чому? Ну, ракети летять, а ми тут живемо, ні при чому. От як ви тлумачите от этот, якби, розрив, от эта люстерка?
Да, я думаю, что, в принципе, белорусы начинают там с первой причины, чему началась война. И, безусловно, у списке первых причин, там, не глядя, там, курки мы поделяем, те не поделяем разные там политические погляды, нема Беларуси как первая причина. Да, люди разных политических поглядов будут называть такие первые причины, как Путин, имперскость России, невыполнение минских там погоднений, геноцид Донбасса, то, что Захад натравил Украину на Россию и так далее. Да, то, как люди будут называть разные причины, как бы, чему это отбылось, але, в принципе, как безумно, там белорусов не будет, да, что белорусы отказаны в этой войне, потому что как бы, белорусы не обирали никого из этих людей, не обирали ни Путина, ни Лукашенко, ни Зеленского, и, ни Байдена и так далее. То как они, в принципе, не лечат то, что они тут за нечто на политическом уровне отказаны. То как учей они отказаны за некий конкретный там ковалок, да, пазл того, что есть что сбоку территории Беларуси. Ну, то есть, вот это 20% лишь, что они отказаны за вот этой речи, что с территории Беларуси обрываются войсковые деяния супрать Украине, да, то есть, летят с ракеты, взлетают самолеты и так далее. Но эта отказность, она присутничает у некоторых людей, там, наибольше активных людей. Але, знову ж, это не то, как то, что поделяют все, например, прихильники демократичных каштовностей, да, то есть, сейчас, их, это, безумовно, люди, коротко, такие, кто лишит так. Але частка людей демократичних каштовностей каже, ну, видите, я живу в концлагере. якія могуць быць пытанні там, да, што я ў чымсьці адказны, ў чымсьці вінаваты і гэтак далей, як бы. Моя задача, як бы, у гэтым канцлагеры просто перажыць, дажыць да нейкага наступнага гістарычнага перыяду і пасля ўжо нейкім чынам разбірацца, хто вінаваты, хто не вінаваты. Але тут і цяпер, як бы, вось гэта меркаванне аб тым, што беларусы нічым вінаваты, яно не такое папулярнае. А прыхільнікі Александра Лукашэнкі, яны ж, в прынцыпе, таксама часам лічаць, што беларуска, як бы, у прынцыпе, не ўдзельнічае. Што беларусы нагу тут ні пры чым, што мы ж, как бы, просто стаім побач. Ну, расійскія войскі ездзяць, таму што ў нас какое-то ёсць саюзнае пагадненне і так далей. Але мы, как бы, тут ні пры чым. Таму, в прынцыпе, вось гэта ёсць пачуццё, што мы не адказныя за гэта. Пераважна вось такое.
Рыгор, яшчэ два паказнікі, дзве лічбы цікавыя. Мне здаецца, ну, вы сказалі, што ў цэлым як бы даволі стабільнае стаўленне, але вот мне падалося, што па двух опцыях змянілася. Вот адказы на такое пражэктыўнае пытанне, вот як вы думаеце, ці ўсё ж такі будзе Беларусь ваяваць? Мне здаецца, вырасла колькасць людзей, якія ўпэўнены, што не. Хаця, ну, як бы справа такая, там, скажа Путін, загадае Лукашенко, но тым не менш людзі чамусьці лічаць, што хутчэй не, чым так, і іх усё больш. І таксама яшчэ цікавае у вас было пытанне, ну, а вот калі беларускую армію пашлюць у бой, яна будзе ваяваць? Тут я паглядзеў вельмі істотнае зніжэнне. З красавіку чвэрць прыкладна сказала, што да, ўсё-такі будуць. А вот цяпер у жніўні 18, на 5, ну, это не вельмі вялікае. Вот што азначаюць вот эти дзве не вельмі вялікія, але ўсё ж такі заўважальныя, значныя змены?
Я думаю, што калі пачаць з таго, чаму людзі часцей кажуць, чаму беларуская армія не будзе ўдзельнічаць. Я думаю, что все ж таки на початку было почуццё паники. Ну, не только бы это была паника, но было разумение, что мы не разумеем ориентиров, да, мы не разумеем, на какое дно, где дно находится, что будет далее и так далее. То есть теперь уже больше-меньше есть усведомление, некая стабилизация, там, да, короче, фронта и так далее, что отбывается на этой войне. И, в принципе, когда поглядеть на деяния режима, тоже так само больше-меньше мкнется не нагнетать ситуацию вокруг уластного дела. Да? То есть, я, наверное, сейчас расскажу там, про нацистов, фашистов и так далее. Але, в принципе, про свое уластное дело они не нагнетают. И когда там казалось про то, что они кажут на закрытых встречах, то, как бы, досить часто можно почувствовать такую думку, что, ну, поглядите, мы же по уходы не вступаем в войну. Ну, так чего вы думаете, что мы тут захочем вступать? Да? Что, вот, мы как раз-таки показали вам, что мы досыць стабільны ў сваім нежаданні ўдзельнічаць у гэтай вайне, і, в прынцыпе, прапаганда таксама гэта падкрэслівае. Я памятаю, што калі выйшла наша пытанне, адно з першых, вось пра вайну першае, да, і там была славутая лічба 3%, што вось 3% толькі жадаючых, каб Беларусь ўдзельнічала у вайне на баку Расіі, і тады прапагандысты самі там репостілі мае дадзеныя, і казалі пра тое, што, ну, вось, паглядзіце, нас просто беларусы падтрымліваюць тое, што кажа Александр Лукашэнка, да, што вот мы займаем вот такую асобную пазіцыю, которая пабудавана, што мы, как бы, падтрымліваем Расію, но самі не вступаем. Я думаю, што таксама адбылося яшчэ пачуццё некай такой рацыяналізацыі, да, што, как бы, ну, і з боку і Расіі, і з боку Беларусі, ну, как бы, навошта беларуская армія там? Вот зараз, как бы, все больш-менш задаюцца сабе гэтым пытанням, што яна там можа? Ну, пэўна, не шмат можа. Ці хутка там многія беларускія жаўнеры могуць памерці? Ну, я думаю, што выглядае так, што вельмі хутка. І адпаведна, як бы, зніжаецца самапачуццё гэтага, таго, што іх не пасылаць. Ну, там ніхто не... У людзей ёсць такое пачуццё, што, как бы, пэўна, і нема асаблівай патрэбы дасылаць туды людзей. Я думаю, что это вот такие основные речи, которые связаны с тем, чему как бы, люди частей кажут, что Беларусь не будет удельничать в войне. Калиш казает, что что пробили белорусские жавнеры, коли их все-таки досылали. И есть вот это повеличение того, что белорусские войска бы не принимали удел, да, чтобы пытались подбегать удел, активного удела войсковых денег. Я думаю, что тут есть несколько исходных моментов. Я думаю, что есть конечно, банальний страх. То бок, все ж таки мы выразно бачим, что это война долгая. То бок, она уже тянется полгода, она будет тягнуться полгода, как бы, и все ж таки одна справа бы была бы, да, коли б там это бы выглядело так, как это было бы описано там в словах Александра Лукашенко и у дайзных заходних выведок, что это там война скончится за 3-4 дни, то, может быть, Александр Лукашенко, те, кто си там, там жалмера, бы хотел бы учимся таким удзельничать. Коли існуе выразное разумение, что это долгая война, на ней будет шмат смерти, и бы шмат кто там не вернется с фронту, шмат кто вернется с инвалидностями. Ну, в принципе, как бы зразумело, тогда нарастая почуття, что ну, тогда на во что в этом удзельничать, да, то бы это какое-то варьяцтво. Я думаю, что это почуття страху, оно вельми істотное. Вообще, есть некие каштовностные змены, да, что все ж таки нарастает разумение, что это война, у которой не варто удельничать, потому что она несправедливая. Принамсі участки людей, да, то это повеличивается, да, то есть можно ли сказать про поддержку войны, да, поддержку войсковых денег непосредственно, то у нас данные показывают 30 на 45, да, 30%, которые поддерживают войсковый день, и 45% белорусских городских жихаров, которые не поддерживаются, да, и остальные 24%, 25% находятся все в этом посередине. Они затрудняются ответить на это питание. То есть мы видим то, что в принципе достаточно логично, что люди, которые лечат, что они не потребуют деяния России, ну, то для них абсолютно логично, что они как бы хотели бы, чекали бы, да, и сподевались по одной ступени на то, что белорусская армия бы в этом не удельничала и мкнулась как бы не принимать никакого активного дела в войсковых деяниях.
Ригор, у вас так само там задавалося питання про ставлення до різних країн світу. Ну, там, до Росії, України, Литви, Польщі, Німеччини, здається, ну, Євразвязу, Злучених Штатів. Цікавая такая вот дві лічби. Ну, можна зрозуміло спрачатися, а що хто вкладає у поняття вот, ставлення до нейкої країни, ну, тим не менше. До России становчее ставление 71%, до Украины 65%. То есть чисто арифметично отремливается, что как минимум 30%, как минимум тротина белорусов добро, добро ставятся и до России, и до Украины. Как так может быть?
Я думаю, что все тлумачится белорусской прагматичностью, которая в некой ступени заходит за межи, как бы часом того, что лечится примальным, цене примальным у сучасных громадствах, да, то вот есть такие жертвы, дайте, зараз вируситься вот, в тиктоках, в которых белорусы задают испытания Запад или Восток, он отказывает, не знаю, ему говорят, правильно. Вот, как бы, вот такой жарт, как бы, и в принципе прыгала такая же позиция. То есть белорусы, в принципе, прагматично ставятся до внешних сувязей. И я думаю, что тут важно сказать, что все ж таки отношения до России и Украины это легче потлумачить. Потому что это все ж таки краины, за кими у нас есть якая-никакая супольная история. Это есть какие-никакие культурные супольные багаж, какие мы там тягнем, при этом мы там безумно цикаемся, культура из одного. То бок есть свояцкие сувязи, безумно, да, то бок шмах, то до этого их мая. В принципе, это показывает, что белорусы не воспринимают Россию и Украину выключно проз призму войны. Я бы сказал, что вот в этих наших питаниях, как вы сказали, у нас там самое есть там Литва, Польша, Злучаные Штаты, на самом деле, куда цікавее это ставление до этих стран. Потому что это парадоксально в некой ступени, але мы же находимся ну, в стане прикладно подобным до экономичной войны, да, то бок санкции, которые выведены Заходом супраць Беларусі, они беспрецедентные. Так само, все ж таки, день и ночь официальная пропаганда рассказывает про зловещий Заход. Да, то бок там это как бы тема номер один больше-меньше. Все там, вот я читаю некоторых депутатов тут офіційно, да, депутата білоруського парламенту, тобто між день і ночі тільки про це думають. Вони не думають про білоруських виборців, вони думають про, про Захід і білоруську демократичну опозицію. І, в принципі, коли поглядіть, тобто все візитні помкнення, вони не працюють. Да, тобто, не глядячи ні на те, що ми знаходимося у таким становищі, якби, який близький до стану економічної війни, не глядячи на велізарний поток пропаганди, яка офіційна державна система, да, державна СМІ, льються на Захід, в принципі, ми бачимо те, що до Литви адмовно ставиться 19%, до Польщі там 22%, там, до Сполучених Штатів 30%. Тобто, в принципі, якщо задуматися, ну, це досить малі лічби, да, не глядячи на ту якби, ситуацію, в якій ми знаходимося. Тобто, це якби, показує, що, в принципі, Дорсу нам якби, ну, абсолютно адекватно, да, там, абсолютно спокійно ставиться до діяння Заходу у дочиненні до Білорусі.
Григор, і ще одне питання про медіа, про криниці інформації. Ну, і по ваших даних, і по шмат яких даних, кого відносно Білорусі, і по Росії, до речі, той самий вельми щільна сувязь поміж криницями інформації і ставленням, ну, приватності до війни. Тобто, чим більше, да, якби держави, державні білоруські медіа, державні російські медіа, там підтримка, ну, доволі висока. Російські незалежні медіа значно менше, і найменшая це білоруські незалежні медіа. Чи міняється їх аудиторія? От за 4 місяці. Чи міняється аудиторія і чи міняється от ця кореляція поміж якби криниці інформації і підтримкою війни?
Я певно почну з того, що ми в цей раз крыху по-іншому задавали питання про медіаспоживання, тому ми тут не зовсім можемо там порівнювати з тим, що було раніше у нас. Але, безумовно, є виразна взаємозалежність по тим, що глядять, що читають люди, і що, відповідно, вони собі думають. Да, тобто люди, які глядять російський телевізор і білоруський телевізор, ну, тобто це люди, безумовно, які найбільш схильні до підтримки військових дій в Росії. У той час, як люди, які читають білоруські недержавні СМІ, вони акурат найбільш накеровані на те, щоб не підтримувати воєнні дії Росії. Тобто тут динаміка, по сутності, якби ми її істотно не бачимо, тому що ми крыху по-разному замеряли, але я і не думаю, що вона істотно є. Вона може бути такою, що крыху завостряються аудиторії, что, в принципе, люди, которые там, ну, как-то там, наибольш прихильные до войны, люди, которые ранее глядели телевизор, але яны все ж таки не поделяли там некие там вот, установку на войну, яны начинали меньше глядеть телевизор, потому что, саправды, люди, какие доследуют телевизор, они вельми часто кажут, что там уже отбывается нечто вельми вельми страшно, то бок люди, навод, которые прихильны до России, они уже их видеть не могут, потому что там только война, 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 и уже нашкались некие забавленчие там контент для себя. То бок и прикладно подобное может отбываться у недержавных СМИ, потому что частка людей, которые все-таки в том же самом 20-м году голосовали за Светлану Тихановскую и были активными корыстальниками, читачами, да, незалежных СМИ, частка из них могла бы там просто отколоться, потому что яны побачили, что это выразно проукраинские СМИ, а ихние каштовности может быть крыху адрозны. Тому, может быть, я думаю, отбывается певная поляризация, да, то, что так часто у нас любят сказать, якби больше выразный подел по разных группах. Олег, это худшая моя здогадка, якби тут досить складано знайти его зараз, тут теперь некий там дазник, как это подтвердить.
Добре, дякую велике. Поважані глядачі, я нагадаю, що з нами був доктор політичних наук, керівник проєкту «Білоруська ініціатива» британського «Чатам Хаус» Ригор Остапєня, який розповів дадзене апошнього опитання «Чатам Хаус». Я звертаюся до вас з просьбою, з пропановою писати свої відгуки, свої міркування від того, що ви почули як би мовити, що ми всі з вами от побачили в цьому люстерку питання, а за тим, як буде розгортуватися далі білоруська громадська думка, скажімо, у наступному питанні «Чатом Хаус», ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз коментар політичного оглядальника Валера Карбалевича на актуальну тему.
Я думаю, что все эти размовы про амнистию – это элемент ритуала.
Среди осужденных есть самые различные люди. В их числе и случайно оступившиеся, совершившие преступления по неосторожности, а также незначительные преступления и протестной какой-то направленности. За последние два года поумнели все, особенно в местах не столь отдаленных.
Я памятаю, минулым годом вельми шмат было разважанняў пра амністыю і напередадні Дня Незалежнасці 3 ліпеня, і напередадні так званага Дня Адзінства 17 верасня. І вялікія так высілкі былі, і кіраўніцтва вот гэтых установ, дзе людзі сядзяць за кратамі, настойліва патрабавалі ад палітвязню пісаць некія прашэння памілаванні. І Юрый Воскресенскі падключыў все до этой справы, сказал, что там 100, 600 нават заяв поступила с просьбой о помиловании от политвязнів. У выніку, видите, сколько вызволили? 13. Всего только 13. Великая компания отрымался великий пшик. И я не выключаю, что и теперь может быть нечто подобное, потому что, ну, сегодня сколько там 1327, здаецца, на апошні час палітзняволеных. Ну, калі ў 2-3 разы больш, нават калі сотня набярэцца амністіраваных, то гэта зусім не шмат. Таму трэба пачакаць вынікаў. Тым больш, што Лукашэнка там паставіў вялікія ўмовы, каб пакаяліся, каб сталі на шлях выпраўлення, каб неяк даказалі, што яны ўжо не супраць. Ось, тому у меня великих чеканий на этот конт нема.
Если эти люди раскаялись, стали на путь исправления, полностью загладили свою вину, к ним можно проявить снисхождение.
Лукашенко подобаются люди, которые, как он лечит, морально зломанные, которые просятся про милость, которые просятся о помиловании, которые каются. Лукашенко это завсёды задовольняло еще в те часы до 20-го года, когда он всяк подштурховывал политвязню, когда они писали такие прошения. Ну а теперь это инший масштаб.
Хочу еще раз подчеркнуть, подписывать мне. Поэтому имейте в виду, все, что я сказал, по духу должно соответствовать.
В белорусском политическом режиме все принциповые решения принимает Лукашенко. Это персоналистский режим, это режим особистой влады. Тому все важные решения замыкаются, зацикливаются на им. Ну и особливо Лукашенко любит принимать решения относно неких людей. Садить, турмуть, вызволять их. Это ж, бачите, это тая улада, от якої ён трымовая асалоду. Вот могу посадить, могу вызволить.
Предусматривается возможность утраты лицом, находящимся за пределами Республики Белорусского гражданства, приобретенного в том числе и по рождению, при наличии вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие такого лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь.
Кто тычется позбавление громадянства? Справды, у новой конституции, конституции уже 22-го года, ясно и докладно записано, что громадянин Белоруссии не может быть позбавлен громадянства. Кропка. Никаких вариантов тут быть не может. Там и любой закон по позбавлению громадянства есть антиконституционный. Але, зразумела, сёння ў Беларусі на Конституцию, нават на тую, якую только что приняли, никто не звертае увагі. И просто логично возникает пытанне, калі это пытанне узникла еще ранее, то на во что у Конституцию заносили такое положение. Можно же было его не заносить, але занесли в Конституцию. И теперь отримовывается вот такой закон. И зрозумело, что это грубое порушение прав человека, грубое порушение белорусской Конституции. Ну, але сегодняшний режим на это не звертая уваги, бо стоит питание про ягоное самовыживание.
Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь?
Это свидетельствует про то, что Лукашенко не уверен, что Лукашенко боится повторения этих протестов, что политическая эмиграция для него небезопасная. И это саправды новая ситуация, потому что, ну, была у Беларуси политическая эмиграция, починаючи от Рады БНР, потом Зенон Пазняк, потом, скажем, той же Санников, так само за межу з'ехали. Але некой великой небезпеки для режиму это не складало. После 2020 года практически вся политическая оппозиция опынулась за межой, потому что існование политической оппозиции внутри краины стало немогчимым. Это первое. Другое, фактично все незалежные медии опынулись за межой. И они протягивают працу и транслюют как бы всю информацию внутрь краины про телеграм-каналы и иншие интернет-ресурсы. Вот. И это саправды стало небезпечным для режима, это уплывает на белорусское громадство, и тому эту небезпеку улады хочут нейтрализовать вот такими жесткими деяниями, ну, с порушением Конституции.
Необходимо также обсудить требования к нашим соотечественникам, получившим карту поляка и иные подобные документы. Нам надо разобраться, или они граждане Беларуси, или они заблудшие просто, взяли эту карту, якобы случайно, может быть случайно, или у них иная ориентация.
Сегодня Польша объявлена ворогом, как и весь Захад. Объявлено, что Польша імкнецца захапіць ці то частку Беларусь, ці то ўсю Беларусь. І тут на тэрыторыі Беларусі жывуць людзі, якія маюць карту паляка, то есть маюць ось карту, документ ось гэтай варожай дзяржавы. То бок это людзі з двайной лаяльнасцю. І як такое можа быць у краіне, якая фактычна аб'явіла, ну, дипломатичную, ідеологічну, політичну, психологічну боротьбу ось гэтай сусідній Польщі. Ось, і тут, оказывается, у тилу ціла п'ята колона, этих людей не так і шмат. Я десь бачив лічбу на 19-й год 130 тисяч білорусів мала карту поляка, думаю, що тепер більш. Ось, то бок этих людей немало. И в этой конфликтной ситуации, в ситуации такой идеологичной, психологичной войны, ну, это люди, которые, скажем так, по меркованию Лукашенко, являются погрозой для існага режиму. Тому и относно их почнутся вот такие разборки. Забивать их гвозды, так уже на по полную плешку, что называется, них.
Подкасты «Радио Свобода».
Прагі вас вітає Сергій Абламейка. Яка будучыня чакає Беларусь і Україну? Ці стануть яны частками Заходу? Що відбувається з Росією і як довго проіснує русский мир? Про гэта і про інше ми поговорим з беларуським гісторіком з Польщі, професором Олегом Латышонком, який сёлета видав книгу «Усходняя Европа у сутыкненні цивілізацій». Добрий день, Олег.
Добрий день.
У своей книге вы пишете, что Беларусь належит до усходнеевропейской цивилизации. Какие ее основные рисы и чем она отрознивается, эта цивилизация, от цивилизации заходнеевропейской?
Треба сказать, что тут справа не в том, как я это лечу, только что лечат все авторы, про яких я пишу, а их некалькі. Фактично, не ма никакого одного понятия, что это усходнеевропейская цивилизация. В основном заличаюсь до ее prawosławne krainy, ale tak sama czastka usich Slawianów liczyć do uschodniej Europy, tak że to chudszejcha ta gulnia czymś niejka naukowa ja prawda, czy Europa, uschodnia Europa dowoli rozpłuczata je paniacie i tolki faktyczna leuchu milou odznaczał, że to Bałkany nie należą do wschodniej Europy.
Значит, поляки могут так само частково належать до усходней
Европы? А вот для некоторых так. Але это вельми редко отбывается, как поляка уличили до усходней Европы. У принципе, у всех католиков, czy nacji katolickie, kaliści katolickie już w сегодняшний час заличают до Zachodu.
У князя вы так само пишете, что после распада Советского Союза украинцы занялись побудовой национальной державы. Россияцы занялись русским миром, панславизмом, а белорусы начали обновлять Советский Союз в межах своей державы. А, ну, такая концепция, как бы, мая право на основание, але ці не порушая ее 2020 год. Про что заявили тогда белорусы?
Ja tam i piszę, paśla, że to sytuacja pomieniała się w 20 godzie, ale z mojego punktu gledzenia u 20 godzie my mieli nie z nacjonalnej rewolucji do czynienia, a mianowicie z cywilizacyjnej. Pakolki zjawił się u Białorusi plast nasielnictwa, jaki dużo chce żyć po zachodniemu. To nie to jest sama jest to, że to nacjonalna rewolucja. Do rzeczy nie usie. Ja думаю, już to, że to Białoruś jeszcze u tym, u planie stworzenia nacjonalnej dzierżawy dowoli daleko, ale już ustąpiła na ten szlach i tam liczył, że to stworzenie białoruskiej nacjonalnej dzierżawy niepoźbieżne.
Ну, як раз про цивилизацию мое наступное питание. Вы в книзе пишете, что и это непозбежно, что Беларусь и Украина станут часткой Захода, уступят у НАТО и у Европейский Звяз. И пишете про то, что у Беларуси и Украина пережили у своей истории процессы вестернизации. Але ці только с этим связано, что вот яны имели такие контакты с Заходом ранее, ці это и геополитическая потреба будучини, им для выживания это треба.
To mianowicie dwie różne sprawy. To jest to było i to będzie. Pakolki u odnosinach do Białorusi, Ukrainy, tak samo i krainą Balkaną, można skazać pra dwa procesy. Pierwszy, u czasy Rzeczypospolitej, to była akcydencjalizacja. Pakolki, ona prochodziła faktyczna uzmienie pod ciskam to Zachodu katolickiego i a westernizacja to już ja liczę anglosaksonska cywilizacja, jaka uzdziejnicza na usie krainy nie tylko do rzeczy wschodniej Europy, ale i całego świata. Ale to nie w tym sprawa. Pokolki westernizacji tak samo i Rosja była poddana na to sprawa u środki u tym, że to mianowita Rosja nie w zmozie stworzyć cywilizacyjny uzor dla takich krain jak Bałkany, która nie już było widoczna, dla Arnolda Toynbee, a teraz dla Ukrainy i Białorusi. Prosta там на ўсход няма куды падацца.
Мяне вельмі ўразіла ваша выснова пра будучы лёс інтэлігенцыі, інтэлектуалаў Беларусі і Украіны. У сваёй кнізе вы пішаце, што творчыя і крэатыўныя меншасці Беларусі і Украіны выбралі шлях пабудовы нацыянальных дзяржаваў. І гэта непазбежна зробіць Беларусі і Украіну часткай заходняй цывілізацыі. Цяпер яны як бы наполову периферийные державы усходней европейской цивилизации останутся периферийными державами Заходу. И вы приводите там прогноз Тойнби, что наша интеллигенция станет внутренним пролетариатом Заходу. Потлумачьте, коли ласка, эту тезу.
Тут одразу треба почать с дефиниции, что это полупериферия, что это периферия, что это пролетариат, внутренний пролетариат по воле Тойнби. До речи, я понятие внутреннего пролетариата лічу самым великим досягненням Арнолда Тойнби. Периферія то не має впливу на те, що діється у центрі. Каб ми усвідомили собі, про що розмова йде, то у Польщі стоїть проблема, каб з периферії стати полупериферією. У Польщі. То значить, Польща тепер є периферійною державою Евросоюза, і це видовочно навіть тепер у час війни в Україні, російської агресії з Polaki mają swoje znaczenie, Polska ma znaczenie, jak kraina frontowa, jak można skazać, jaka ja wielmi pomagaje Ukrainie, ale geta już odbywa się z dopomocą Zjednoczonych Stanów, a na dziejani postanowy wózkach centra Eurosojuza, Niemieczyny i Francji, Polska nie ma nijakiego wpływu, chociaż istnieje tak zwany weimarski format, u jakim powinny te trzy dzierżawy domowlaca. Na żal, niczego takiego nie istnieje. No, takim czynem, kiedy Polska nie może dobić się statusu połuperyferii, to znaczy krainy, z jakiej ktoś rozmawiaje, przyjmają czy niejakie postanowy liczyć się, to tym bolsza Ukraina i Białoruś u ramkach tej postsowieckiej systemy jeszcze kap Ukraina i Białoruś gulali razem, na pewno mieli bolszy wpływu na to, co przyjmuje się u Kremli, czym pośle budyć mieć na to, co u Brukseli czy Strasburgie przyjmuje się faktycznie u Berlinie i Paryżu.
Ну, бачите, ми сьогодні говоримо про ніякі парадоксальні виснови ваші, на які я звернув, читаючи книгу. І ще одна з них така. Ви пишете, що поводлі концепції Арнольда Тойнбі, Росія тепер, почавши русифікацію тюркських і вуграфінських народів, фактично будує національну державу західнього типу. І це так само приведе її до того, що вона стане периферійною державою Заходу. Але як з цієї концепції узгодняється те, що тепер відбувається, те, що тепер робить Путін, тримаючи під контролем частки Грузії, Молдови, захопивши Крым и захопивши 20% территории Украины на вогу. По-моему, он просто будует империю, а не национальную державу.
Я еще на момент вернусь до справы внутреннего пролетариата. Наши айтишники белорусские, ненавидят они внутренний пролетариат, поскольку працуют, створяют нечто, але никакого впливу на то, что на Заходе отбывается nie mają. I to nie tyczy co tylko Białorusów czy Ukraińców, ale no prosta usio inteligencji spaza centrum. A kiedy idzie pro nacjonalną dzierżawę, to tu trzeba odróżnić, co jest nacjonalna dzierżawa, a co imperia. Imperia geta szmat nacjonalna pobudowa, gdzie zachowująca miastowe polityczne instytuty, zwyczaje, obyczaje, mowy i takiej imperii Rosja bywała. Na pewno taką imperię był Sowiecki Sojusz. To nie znaczy, że to u imperii nie idą procesy integracji, czasem nacjatwarenia, powodle koniecznego Rzymska imperia była nacjonalna dzierżawą, a nie imperia w sensu stricto. Tak samo uschodnia Rzymska imperia, jaką nazywają niesprawiedliwa Wizantyja, i tak samo rozwijała się na kierunku nacjonalnej greckiej dzierżawy. U wypadku putinskiej Rosji mają do czynienia z przymusowej rusyfikacji usich dawnych, usich członów tej Федерації і всього, що має бути долучено. Коли ми говоримо про долучення України, то не має вона бути долучена так, як колись бувало, як самостійна автономна частка, тільки має все українство, так зване, має бути знищено, випалено дотла, зруйновано і як ніколи вже того не було. І то я називаю створенням національної ruskiej czy moskowskiej dzierżawy, tak samo likwidująca usie instytuty nacjonalnych małych narodów Rosji, mianowita fińskich i ciurskich, niekalki już nacjonalnych okruchów było skasowanych, a za tym idzie to jeszcze nie ma już nauczania na nacjonalnych mowach. To już proces, jaki absolutnie w moim przekonaniu wiedzie do stworzenia nacjonalnej ruskiej dzierżawy. Od tego, czego spodziewał się Arnold Toynbee, ta różnica tym, że on miał nadzieję, że to będzie liberalna dzierżawa, ale tak na pewno putińska Rosja liberalnej dzierżawa nie stanie, ale samy ważny fakt po prostu wykaranienia usiego nieruskiego w tej dzierżawie. To jest nacjonalizm, a nie imperializm.
Тоді давайте поговоримо про будучиню руського міра. У книзі так само можна прочитати, ну, я б сказав, суперечливі виснови. З одного боку, ви пишете про його непозбежну смерть, що русський мір повинен закінчитися і померти. З другого боку, ви пишете, що вони не збираються ідеологічно капітулювати перед Заходом, придумляють нові концепції. Я ось чув, як посол Росії у Білорусі у Бересті, здається, виступаючи, зробив дивну заяву про многонаціональний русський мір. Тобто, вони – це глобалізм, космізм, трансгуманізм, як ви пишете про все це. Вони збираються створити нейкого кентавра, сполучивши православ'я і інноваційні технології. А їхній діяч, націоналіст Рогозін, навіть був заявив, що космос – це синонім русського світу. Так що все ж з ними буде? Jaka budućnia czeka Rosję i ruski mir?
Jedna sprawa Rosja, a zupełnie inna sprawa tak zwany ruski mir. To jest to, co oni chcieli, by było ich nie. Коли йде про Балкани, які, апроча Білорусі і України, основна якби, мета досягнення руського міру, це Росія їх абсолютно втратила уже 100 років тому, і то було відомо для усіх, що для Балканів узор, так само, як тепер для Білорусі і України, це Захід. Росія мала неке значення, коли приносила західні узори, але це було на Балкани, але це було вельми давно. І я лічу, услід за Феліксом Конечним, що Росія абсолютно втратила який-небудь вплив на Балкани, коли не була просто не могла нічого зробити з першою балканською війною. Коли балканські країни воювали між собою, зовсім не оглядаючися на Росію. І з цієї пори вони практично на неї не оглядаються. Росія вибрала підтримку Сербії, кривдячи вельми Болгарію, Сербія покривдила Болгарію, тому і з Южнославянського Союзу нічого не з цієї великої Югославії не отрималося. І всі ті балканські країни одна за другою хочуть йти на Захід. Сербія просто през Косово і ситуацію в Боснії ще шукає інших союзників, але ж так само аспірує до Євросоюзу. І тому лічу, що русський мір уже провалився, а провалюється тепер на Україні. Значить, провалився уже на Україні, провалиться на Білорусі, поки він не має ніякої пропанови модернізаційної. А друга справа – Росія, і то є, що вони не хочуть отказаться от самостоятельности. Але треба сказать, что обедве идеи, как русский мир, так и евразийство, они вельми штучные. Ничего такого, как Евразия, не існує культурно. Россия не має ніякой культуры не европейской. То есть просто их мрой, как что-то такое створить, и абсолютно суперечлива есть в ogóle история цивилизационная, какой небудь. А коли идти про космизм, ну то я лечу это фактично, досягнением минавита усходня европейской цивилизации. Коли и то я так само вельми получаю усходнюю Европу, православную с заходним христианством, просто что новое упорядкование свету. Заходняя цивилизация створила понятие царства Божьего на земле, и фактично это же основная прикмета заходней цивилизации, которая отрознивает ее от всех других. Усходня европейская цивилизация, та православная, сделала крок наперед, именно у думцы Федорова, который сказал, что самая простора России вынесет ее в космос. И тому Россия все верит в свою космическую будущую, але теперь это уже зява ogólnoczłowieczeja. No просто я просто не бачу ничего выходу для человечества, как идея освоения космоса.
А вы не думаете, что яны будут иметь поспех хотя бы у средней исторической перспективе у изоляционизме, как это пропонуют философы методологичной школы? Небыто Россия имкнется до изоляции.
Это не Россия имкнется до изоляции, а гэтая групаўка, якая Россия теперь кіруе. Россия ёсць периферия Европы от беспамятных часов. Это вельми добра писал Борис Кагарлицкий у периферийной империи. Заўсёды залежала от Европы экономична. Все з'явы у истории России можно менавіта працуе с Европой заходней растлумачыць. И просто ничего у них нема такого, что яны могли пропоновать свету, что это ихнее. Космизм так, але это уже так, как и все, что тычется будучини человечества, оно уже ogólne человечее. Покуль что американцы больше близки есть, как знову вернуться у космос, чем российцы. И еще раз подкреслю, это уже не очень российская думка, только человеческая. А коли идет про культуру, ну то я не бачу ничего особливого российского паза Европой. И но с целой повагой для инших наций у России то не створает какой-то равноваги, а уже думки про некую связь с Китаем, это просто абсурд.
Добро, вы поглядели, просочили ход философских думок про Европу и про Усходнюю Европу, про сутыкнение цивилизации за апошние 200 годов. В этой связи питание, який лёс вы можете предсказать Беларуси на наступные, например, 20 годов?
No wiedzajcie, ja nie prorok. To jest, co można wyczytać z tych teorii cywilizacyjnych, to jest to mianowita Białoruś będzie iść u siatki na zachód, a nie na wschód. Ale odkażę po żartem, po surios, uspomnił historię, że больше як 30-годовой давнины, коли я со студентами из Белорусского объединения студентов наведал апошняга с пророка секты Грибовская, якая у нас была до войны вельми популярная на Белосточине, Павла Волошина. Ну и пытается Павел Волошин. А ведаете, что мне снилось? То был конец 80-х. Что мне снилось? Ну, не ведаем. Крышка же на усходе. Ведаете, что это значит? Ну, не ведаем. А это значит, что конец коммуне. Но тот мой хрошник был, оказался, хотя хлопчик еще вельми притомный. А что будет с Беларусью, запытался. Павел Волошин отказал. Беларусь будет звичайной европейской краиной незалежной. Але Украина будет могутностью. Ну, того и чекаю.
Дякую, Олег, за гуторку.
Дякую.
На сувязі з Прагай быў беларускі гісторык у Польшчы прафесар Алег Латышонак. Для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.